Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Vysoký počet dětských obětí syrské občanské války a vznik syrského Kurdistánu budou hlavními tématy dnešního pořadu. K dalším patří situace v Egyptě, jeho nová orientace na Rusko, ztráta popularity Evropské unie nebo volby v africkém Mali. V závěru vás seznámíme s počítačovým uměním předpovídat budoucnost.
Svět ve 20 minutách.
V syrské občanské válce už bylo zabito přes 11 000 dětí. Píše to server stanice BBC, která cituje novou zprávu londýnské analytické skupiny Oxford Research Group. Podle ní jsou děti stříleny ostřelovači, popravovány i mučeny. Většinu jich však zabily bomby. Skupina zkoumala údaje od začátku syrského konfliktu v březnu 2011 do letošního srpna. Celkem evidují 11 420 dětských obětí mladších 17 let, z nich skoro 390 zabili ostřelovači. Dalších 800 bylo popraveno a víc než 100 bylo mučeno, včetně nemluvňat. Nejčastějším terčem ostřelovačů jsou chlapci ve věku 13 až 17 let. Autoři zprávy označili zjištěné údaje za šokující.
Kurdské milice v Sýrii mají v plánu obsadit i oblasti, kde kromě Kurdů žijí Arabové a Turkmeni, aby vznikl souvislý kurdský region, píše blízkovýchodní server Al-Monitor. V současnosti existují na severu Sýrie 3 kurdské enklávy, které Kurdové už ovládají. Mezi nimi ale leží 3 arabské oblasti, kde mají silnou přítomnost povstalci napojení na Al-Kaidu. Kurdská strana Demokratické unie v Sýrii oznámila, že ve spolupráci s místními křesťany, Araby a Čečenci vytvoří 3 kantony v provincii Hasaký, Afrín a Kobání a potom je spojí.
Kurdští představitelé tvrdí, že už ovládají 70% kurdského území. Mají však potíže s dodávkami potravin a dalších zásob do obsazených oblastí, které jsou často obětí embarga Turecka nebo regionální vlády iráckého Kurdistánu a rovněž útoků islamistických povstalců. Turecko je proti kurdské vládě v Sýrii, protože se obává vlivu na turecké Kurdy. S těmi Ankara uzavřela smlouvu o ukončení konfliktu, ale mírový proces se komplikuje. Strana kurdských pracujících obvinila tureckou vládu, že stojí za sebevražedným útokem, který nedávno zabil 14 lidí v syrském Kobání. Došlo k němu poté, co Kurdové vyhnali povstalce napojené na Al-Kaidu z několika měst a vesnic v provincii Hasaký.
Turecko svůj odpor vůči jakékoliv formě kurdské autonomie zdůvodňuje právě tím, že syrčtí Kurdové žijí na rozdíl od Kurdů v Iráku na nesouvislém území. I proto je chtějí kurdské milice spojit. Bez podpory a spolupráce místních Turkmenů a arabských kmenů, kteří by jim pomohli vypudit Al-Kaidu, to ale půjde těžko, protože islamističtí povstalci jsou silní. Dokonce ze smíšených oblastí v Alepu a Raqqa v létě vyhnali svobodnou syrskou armádu.
Svět ve 20 minutách.
V Egyptě došlo k posunu v konfliktu vlády a islamistů, které armáda od červencového svržení prezidenta Muhammada Mursího nemilosrdně pronásleduje. Po několika měsíčních násilných protestech nabídla skupina představitelů různých islamistických skupin, kteří si říkají Národní koalice na podporu legitimity, dialog vládě podporované armádou výměnou za ukončení perzekuce. Poprvé od svržení Mursího nepožadují jeho navrácení do úřadu, zdůrazňuje agentura AP. Kromě ukončení pronásledování si koalice přeje i opětovné otevření islamistických televizních stanic.
Nabídka dialogu sice neobsahuje požadavek návratu Mursího k moci, ale trvá na řešení vycházejícím z ústavní legitimity. Koalice neupřesnila, co tím myslí. Nejmenovaný člen muslimského bratrstva vysvětlil, že to znamená vrácení Mursího do úřadu jen nakrátko, aby mohl vyhlásit nové volby. Vláda ale naznačila, že nemá v úmyslu s islamisty jednat a soudci ji navíc doporučili, aby rozpustila politickou stranu muslimského bratrstva, stranu svobody a spravedlnosti. Rozhodnutí má padnout v únoru.
Egyptský ministr zahraničí Nabil Fahmi prohlásil, že se žádná dohoda s islamisty nechystá. Řekl, že bratrstvo musí nejprve uznat vládní přechodný plán a oficiálně se zříct násilí. Ministr pro sociální spravedlnost Ahmad Borejí dodal, že islamisté musí rovněž přestat označovat svržení Mursího za puč a musí uznat, že to byla lidová revoluce, dodává agentura AFP. Musí se také smířit s tím, že jeho vůdci budou souzeni za terorismus a vraždy, přestat vyvolávat násilnosti v ulicích a omluvit se egyptskému lidu.
Po zavraždění představitele ministerstva vnitra minulou neděli je ale pravděpodobnější další kolo bezpečnostních opatření a následné islamistické odvety než smíření, píše izraelský deník Jerusalem Post. Politická kultura a historie země navíc naznačují, že armáda nebude mít slitování. Z armády vzešly poslední tři vládci Egypta, kteří se s islamisty také nemazlili. A jinak to patrně nebude ani teď. Odborníci jsou přesvědčení, že armáda nepoleví, dokud muslimské bratrstvo nepřizná porážku, nepřijme legitimitu nového režimu a oficiálně neuzná, že skončila doba, kdy bylo u moci. Armáda je silnější a těší se podpoře lidu.
Oslovení experti soudí, že kdyby se dnes konaly nové volby a muslimské bratrstvo se jich smělo zúčastnit, nezískalo by víc než 25% hlasů. Podle nich je armáda do politického systému možná nakonec zase pustí, ale ne jako organizovanou sílu, spíš jen jedince, kteří by směli kandidovat jako nezávislí. Členové současné prozatímní vlády, včetně prezidenta Adlího Mansúra a premiéra Hazima Biblávího, nemají o smíření s bratrstvem zájem a budou je chtít potlačit dřív, než bude ratifikována nová ústava a vyhlášeny volby. Egyptský tisk muslimské bratrstvo demonizuje, podobně jako za prezidenta Násira, který dal také uvěznit jeho vedení. A některé jeho představitele dokonce popravit, jako například ideologa bratrstva Saida Kutba v roce 1966.
Svět ve 20 minutách.
Egypt mezitím zahájil novou éru vztahů s Ruskem, všímá si libanonský deník As-Safir. Poté, co Spojené státy odmítly prozatímní egyptské vládě vyplatit 260 milionů dolarů vojenské pomoci kvůli svržení prezidenta Mursího a pronásledování islamistů, obrátil se Egypt na Rusko, které možnost upevnění vztahů vřele přivítalo. V minulých dnech navštívili Káhiru vysocí ruští představitelé, včetně ministra zahraničí Lavrova, a uzavřeli dohodu o zbrojních dodávkách. Je jisté, že změny ve vzájemných vztazích v nadcházejícím období budou stejně významné jako vývoj, jenž následoval po přerušení egyptsko-sovětských vztahů za prezidenta Násira. V důsledku vyhoštění Sovětů z Egypta se země přiklonila ke Spojeným státům a to pak vedlo až k mírové smlouvě s Izraelem v roce 1979.
Dnes může Káhira vztahy s Moskvou budovat bez obav z vlivu komunistů. Za Sovětského svazu se ji pokoušeli omezovat Spojené státy a většinou se jim to i dařilo. Teď se nové vedení Egypta velmi snažilo nevyvolat s Washingtonem otevřenou roztržku a zároveň touto snahou nerozhněvat Rusy. Dveře k nové éře egyptsko-ruských vztahů jsou tak otevřené. Hlavními hráči na současné mezinárodní scéně jsou dnes politicky, strategicky i hospodářsky Američané, ale jejich nadvláda slábne. Do popředí se dere Čína, ale Rusko se odmítá smířit s druhořadým postavením.
Američané udělali v Egyptě tu chybu, že podporovali muslimské bratrstvo, když bylo u moci. Byli přesvědčeni, že když je budou podporovat, zajistí si pokračující vliv v zemi. Obyvatelstvo se ale postavilo za armádu, která islamisty svrhla, a Spojené státy dlouho nevěděly, co dělat. Toto váhání americký vliv a pověst v Egyptě nesmírně poškodilo. Káhira se pak dohodla s Moskvou a to byla pro Washington velká porážka. Pozorovatelé označují současné vztahy s Egyptem za nejhorší za mnoho desetiletí.
Aby je Amerika napravila, začal ministr zahraničí John Kerry najednou muslimské bratrstvo kritizovat a nečekaně prohlásil, že ukradlo Egypťanům revoluci. Bratři si počínali po vítězství v parlamentních a prezidentských volbách autokraticky, povšiml si Kerry, poté co islamisté u moci potlačovali v Egyptě lidská práva řadu měsíců. Bratrstvo reagovalo na jeho slova velmi hněvivě a jeho stoupenci vyšli do ulic k dalším protestům. V oficiálním prohlášení pak uvedli, že Kerry ignoruje fakta a překrucuje realitu.
Svět ve 20 minutách.
Když Ukrajina odmítla podepsat asociační dohodu s Evropskou unií, přišli někteří evropští komentátoři s názorem, že Unie už novým zemím nepřipadá atraktivní. Rozhodnutí ale učinil proruský prezident Viktor Janukovič, zatímco tisíce Ukrajinců proti němu naopak protestují a demonstrují za zblížení s Unií, píše server německé stanice Deutsche Welle. Oslovení němečtí experti jsou přesvědčení, že Unie je stále atraktivní. Podle nich to ukazuje i to, jak úporně se Moskva snaží zabránit bývalým sovětským republikám, aby se k ní připojili.
Podle nich tkví přitažlivost Evropské unie v tom, že skýtá příležitost ke spolupráci a tím i ke zlepšení vlastní hospodářské situace. Jenže Ukrajina není jediná, která se k Unii obrací zády. Stejné sklony vykazuje i Turecko, které o přistoupení v minulosti tolik stálo. Po několika měsíční přestávce byly v listopadu obnoveny společné rozhovory, ale v Turecku klesá podpora členství. Dnes by chtělo do Unie asi jen 44% Turků, což je o 4% méně než před rokem. A 34% soudí, že členství v Unii by Turecko poškodilo. Před 10 lety stály o členství v Unii 2/3 tureckých občanů a proti bylo jen 9%.
Podle politologů může za pokles podpory vleklost celého procesu. Rozhovory s Tureckem začaly v roce 1963 a dodnes nedospěly k cíli. Touha po členství v Unii ale rychle opustila také Island. Jeho vláda v podstatě zmrazila jednání, protože na rozdíl od Ukrajiny a Turecka je na členství v Unii méně závislá. Island před několika lety zažil finanční krizi a dostal se z ní sám, bez pomoci Unie. Islanďané si uvědomili, že ztráta suverenity za to nestojí.
Ke ztrátě podpory Evropské unie a negativnímu názoru na ni přispívá podle pozorovatelů i to, že Unie se stále víc jeví jako byrokratický moloch a ne jako živoucí společnost. Unijní demokratický systém by měl být jasnější a průhlednější a někdo by měl konečně začít Evropu propagovat, cituje Deutsche Welle jednoho politologa.
Svět ve 20 minutách.
Nízká účast poznamenala nedělní parlamentní volby v Mali a snížila tak naděje, že hlasování vrátí zemi na cestu k demokracii, píše server France 24. Po srpnových prezidentských volbách šlo už o druhé hlasování od loňského povstání tuarežských separatistů a islamistů a jeho letošního potlačení francouzskými vojáky. Přes 6 milionů voličů vybíralo 147 poslanců z více než 1000 kandidátů. K urnám ale přišlo tak málo voličů, že komisaři ve volebních místnostech přiznávali, že se nudí. Za dohledu mnoha francouzských a afrických vojáků ale nedošlo k výraznějším násilnostem ani větším nesrovnalostem. Tuaregové jen zabránili v hlasování ve městě Talate a vyskytly se menší incidenty v Kidalu nebo ostřelování města Gao.
Pozornost médií se soustředila na sever, který před skoro 2 lety obsadili Tuaregové a islamisté a vyhlásili tam stát a zavát. Islamisté pak Tuaregy vyhnali a zavedli v oblasti islámské právo šaria. Ještě těsně před volbami začátkem listopadu severoafrická odnož Al-Kaidi unesla a zastřelila 2 francouzské novináře, kteří přijeli do Kidalu.
Výsledky voleb ani údaje o účasti voličů ještě nejsou k dispozici, ale analytikové odhadují, že byla nižší než 50%. Podle nich za to může neschopnost politické strany nového prezidenta Ibrahima Boubacara Keity začít s nápravou stagnující ekonomiky a zmírňováním etnického napětí. Pokud výsledky nedělního hlasování ukáží, že žádná ze zvolených stran nemůže sestavit vládu, bude se 15. prosince konat druhé kolo voleb.
Svět ve 20 minutách.
Umění prorokovat budoucnost je možná výsadou výjimečných osobností, jako byli bibličtí proroci, ale moderní technologie to umí skoro stejně dobře. Předpovídání budoucnosti na základě přesných odhadů se věnuje izraelská badatelka doktorka Kira Radinská, která už za výsledky své práce získala řadu ocenění, píše server Times of Israel. Vyvinula software, který zkoumá internet, hledá ve zprávách a historických archívech určité vzorce, které vedly k propuknutí epidemií, nepokojů či vyššímu počtu úmrtí. Tyto vzorce pak porovnává se současnou situací ve světě. Je to jakési dobývání dat a jejich hloubková analýza s cílem zjistit, jak často se takové události opakují.
Jako příklad může sloužit třeba Kuba. V roce 2012 tam vypukla první epidemie cholery po 130 letech. Úřady na ní byly zcela nepřipraveny a v řadě oblastí museli vyhlásit výjimečný stav, i když oficiálně se o tom příliš nemluvilo. Software, který vyvinula Radinská s kolegy, ale vysokou pravděpodobnost epidemie naznačil. Rok 2011 byl na Kubě velmi suchý, ale v polovině následujícího roku začalo abnormálně pršet. Období dešťů vyvrcholilo hurikánem Sandy v říjnu 2012. Letní deště a Sandy vyvolaly v některých částech země velké záplavy a čím byly větší, tím vyšší byla pravděpodobnost cholery.
I když byly tyto události, tedy sucho, záplavy a cholera náhodné, software konstatoval, že se měly předvídat. Prohledal zprávy a historické archivy za posledních 150 let a určil vzájemnou souvislost mezi situací, kdy nastane sucho, následované velkými povodněmi, po nichž přijde cholera, zejména v chudých zemích, které záplavy nezvládají. Vědci měli už dlouho podezření, že mezi povodněmi a cholerou je souvislost, ale potvrdil to až prorocký software.
Software by tak uměl předpovědět i epidemii cholery, která v roce 1991 propukla v Bangladéši a dal by tamním zdravotníkům několik dní na to, aby se na ni připravili. Studie Oradinské a jejím týmu zdůrazňuje, že tato proroctví samozřejmě nejsou stoprocentní, nicméně výsledky vykazují pravděpodobnost ve výši 70-80%. Radinská si na svém výzkumu založila vlastní podnik s názvem Sales Predict, který kombinuje relevantní data a analýzu a pomáhá firmám lépe odhadnout podnikatelská rizika.
Svět ve 20 minutách.
Doslova opojný nález učinili v těchto dnech v Izraeli archeologové z univerzity v Haifě a dvou amerických univerzit. V západní Galileji objevili starověký vinný sklípek i stopy po víně, píše izraelský server Israel Hayom. Podle nich jde o vůbec nejstarší a největší vinný sklep, jaký byl kdy na světě nalezen. V Tel Kabri se rovněž našlo 40 žbánů o celkovém obsahu 2000 litrů, což odpovídá 3000 současných lahví. Víno v nich samozřejmě nebylo, ale ve žbánech po něm zbyly stopy.
Archeologové nález učinili při zkoumání paláce vládců města, který byl postaven před zhruba 3850 lety, tedy za střední doby bronzové. Stál asi 300 let a v době největšího rozkvětu se rozkládal na ploše 6000 metrů čtverečních a měl nejméně dvě podlaží. Už dříve zde vědci objevili obrovský hodovní sál i se zbytky hostiny pro víc než 500 lidí. Každý host dostal kus masa, který vážil přes půl kila a jak nasvědčuje současný nález, hojně je zapíjel vínem.
Vinný sklípek měří 15 metrů čtverečních a sousedí s hodovním sálem. Archeologové nejprve narazili na jeden džbán a čím déle kopali, tím víc jich nacházeli, až jich měli 40. Zpočátku nebylo jasné, co se v nich kdysi skrývalo. Analyzovali je odborníci na archeologickou chemii a našli stopy po kyselině vinné a syringové, což jsou hlavní složky vína. V některých džbánech pak našli zbytky jeho ingrediencí, které byly ve starověku oblíbené. Pryskyřici řečíku terpentínového, med, mátu a bobule jalovce. Velmi podobné ingredience se po 2000 let přidávaly do léčivého vína v Egyptě.
Podle archeologů nedělali galilejské víno žádní amatéři. V každém džbánu byl přesně stejný mok vyrobený podle téže receptury a se stejným poměrem všech složek. Vědci si nyní pohrávají s myšlenkou, že se podle nalezených ingrediencí pokusí víno staré 3600 let vyrobit.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.